Foro sozial iraunkorrak gaur jakinarazi du ofizialki ba martxoaren 10ean eta 11ean egingo dela laugarren batzarra eta ieslari eta deportatuen gaia landuko dutela Donostian eta Hendaian egingo den laugarren batzar horretan. Agus Hernanda, Foro sozial iraunkorraren bozemailea, arratsaldeon Agus.
Arratsaldean Ainhoa eta arratsaldean entzule guztiei.
Ieslari eta deportatuen gaiari helduko diozue 2017ko batzar horretan. Zer da, iritsi delako gai horri heltzeko garaia dagoeneko?
Bai, preso, islari eta deportatuen gaia helduko dugu. Bai, gu foro sozialak 2013an sortu zenean 12 konbenio inguruan antolatu zen, lau ardatzetakoak, bat armagabetzea, bigarren preso islariak eta deportatuen etxeratzea, hirugarrena bizikidetza eta memoria eta laugarrena giza eskubideen inguruan. Eta bai, iaz antolatu genuen lehenen hirugarren foro sozial armagabetzen inguruan, lan luze baten ondoren, eta lan diskreto eta luze baten ondoren aurkeztu dut gure ondorioak eta zenbait emaitzak orain begibistan daude, eta heldu da momentua preso islari eta deportatuen gaia tratatzeko bai.
Badakit juristak izango dituzuela gonbidatuen artean.
Bai. Bai, antolatuko dugu, lan previo bat egingo dugu, deitu dugula dinamika parte hartzailea eta alde bat zentsu horretan topaketa bat antolatuko dugu otsailaren 24ean Bilbon juristeekin, legelariekin. Asmoa zein dan? Asmoa da zenbait juristak egindako lanak azken urteak amankomunean jartzea, el diagnostiko amankomun bat egitea eta horren arabera bide horri bat marraztu, gero saiatuko dugula adostea bai instituzioekin, Eusko Jaurlaritza, Nafar Gobernua eta Iparraldeko instituzio berriarekin, bai preso eta islarien kolektiboekin eta bai gizarte zibileko erakundeekin edo entitateekin.
Hortaz, protagonisten ekarpenak ere jasoko dituzue bidean?
Bai, hori da asmoa, armagabetzen inguruan egin dugun bezala gu planteatzen duguna da gaur egungo estatu frantsesa eta espainolen blokeoen aurrean konponbidea Euskal Herrian lortu behar dela, konponbide integral bat, naiz eta ardaz bakoitzak armagabetzea, preso islariak edo bizikidetza erritmo propioak eraman behar dituena, baina bai konponbide integral bat eta konponbide integral eta luze bat ziurtatzeko behar dituguna aktore guztiak, eta guztiak dira instituzioak, kasu hontan preso eta islarien kolektiboak eta gizarte zibila.
Gizarte zibilarentzat ere izango da tartea beraz.
Bai, hori da, guk ere lan predio honetan bilduko gira Bagoaz Iparraldean, Sare, Etxeratekin eta sindikatuekin, beraiekin aztertzeko ze motako, nola ikusten duten momentu hontan egoeran gauden gai horren inguruan, nola gainditu dauden blokeoak eta beraiekin ere marrastu bide horria amankomuna modu kontsentsualan egin behar dugun eta lortu behar dugu gai horri ere bultzada potente bat ematea ondoko urteetan, ez?
Agus, kokalekuak bi izatea bilkura honetarako badu esanaia Donostia eta Hendaia elkarrengandik hurbil, baina mugaz bi aldetara.
Bai, ezin dugu ahaztu 350 presoak batez ere bi estatuetan daude. Badira batzuk Portugalen eta beste batzuk Suitzan, baina gehienak estatu espainolean eta estatu frantsesean. Bi estatuen legealdiaren arabera antolatuta dauden eta espezifitate konkretuak dauden. Hemen lege importantena 7/2003koa da, estatu frantsesean beste errealitate batzuk daude, baina baita ere errealitate amankomunak, dispersioa edo preso larrien egoerak, ez adibidez.
Foro sozial iraunkorrak gaur Bilbon egin duen agerraldi honretan, baikor hitz egin duzue, etaren armagabetzea hurbilago ikusten duzula esaten duzue, eta EPA ere iaia zehaztu?
Ez, guz dugu zehaztu EPA, batez ere kasetariak egin duten galderak, baina gu bai esaten duguna da, 2016an, urtarrian 30, 2016an, anturatu gondi hirugarren foro sozial armagabetzaren gaiaren inguruan, egiten baldin badugu urte bateko balantzea, gero eta hurbilago gaudeia dugu deitu dugun fase finalan sartzearen atarian, esan dezakegun gaudela. Zer esan nahi dugu horrekin? Pues, abenduaren 22an ikusi izan genun zenbait pronunziamentuak, ez bakarrik EH Bildu, PNV, EAJ, ELALAP eta beste sindikatuak, baizik eta Podemosekoa edo Komisiones Obrerasekoak, zenbait pronunziamentuak agerian gelditu dira, badagola gaur egun Euskal Herrian kontsentso eta borondate politiko bat armagabetzearen modu ordenatuan eta epe zentzuzko batean egitearen aldekoa.
Hizketan ari zara Lusoko operazio osteko agerraldiaz.
Bai, hori da, oza, hor zenbait elementuak gertatu dira, eta batez ere abenduaren 22an argazki ezberdinak egon ziren, bat iparraldean 600 hautetsi joan ziren Frantziako gobernuari eskutiz bat ematera, Bilbon emandako agerraldia Ortuzar bakatu, ELALAP, EAJ eta EH Bildu, eta Podemoseko pronunziamendu, eta edota Komisiones Obrerasekoa, egun berean pronunziamendu egin berdinak egon ziren, baina guztiak zentu berdinean.
Armagabetzeaz hitz egiten duzuenean, zer ari zarete pentsatzen armagabetze ordenatu batetaz, edo nolakoa izango litzateke hori?
Bueno, guretzat, hipotezi txarrena da, gaur egungo armagabetxe ez ordenatua. Erran nahi du, zuloak mendian gelditzea, zuloak lekutan gelditzea, eta egun batean mendizale bat edo gazte batzuk zuloak topatzea, eta ez daki zer egitea arma horiekin. Hori da, hipotezi txarrena. Hortik aurrera, hipotezi oberena zein da, hipotezi oberena da, eta behin baino gehiagotan esan du ez dagoela armagabetxe prozesu batean sartzea, eta aurrean ez dago estatu bat, ez dago estatu frantsesa, ez dago estatu espainola arma horiek jasotzeko. Erdian, ba, gauza interesgarri batzuk gertatu dira azken garaia, adibidez, hiru bakearen artezauak deitutako iparraldeko hiru pertsonalitate luosona atxilotutakoak, etarekin elkartuko dutako eskutitzan datu interesgarri batzuk ja agertzen ziren, foruak bederen ez genekielak bat, eta bukatu duela fase bat, eta orain ja azken fasea prest dagoela sartzea, esan nahi du armak zuntzitzea, bigarren elementua da, eta prest dagoela aginte berri bat ematea la Comisión Internacional de Verificación ditutakoa, eta prest dago ere gizarte zibilen eskutan ustea suntzitzearen lana. Datu horiek interesgarriak dira. Ez da hipotezio berena, baina da hipotezi bat. Eta horren bitartez, lortzen baldin badugu, sustengu zabal bat, eta instituzioen aldetik, Komisio Internazional de Verifikazioa honi ematea mandato argi bat, posiblea dela sartzea azken fasean. Hori dago izan esan duguna.
Eta Holand eta Rajoyren gobernuen ingurutik, espero duzue, keinuren bat, malgutasun azalpenen bat?
Nahiko harrigarria da gertatzen ari dena, eta egia da, antzeko prozesuetan gu bederen ez dugu olako kasu bat ezagutzen. Erakunde armatu bat, armak dituenak bere eskuetan eta prez dagola armagabetze prozesua batean sartzea eta arma horiek estatuei modu ordenatuan ematea eta aurrean ez egotea inor, biztan dena guk berriro eskatzen diogu frantses gobernuari eta espainol gobernuari sartzea prozesu ordenatu batean. Oraindik momentu hontan ez ditugu manejatzen daturik hori aldatuko denik, baina bueno, pues urte hasieran gaude eta itxaropen txoa gaude.
Bueno, ba, esan dakoa, itxaropen hori, baikortasun hori antzematen da, martxoaren 10 eta 11an egingo da laugarren batzorra foro sozial iraunkorraren aldetik, eta tira, bitarte horretan ere izango dira beste muga batzuk, beste data batzuk, beste prozesuaren tarteko beste ekintza batzuk, eta Agus Hernan, eskerrik asko, hoien berri hemen mezularian eman izanagatik.
Zuri eta entzule guztiek.